У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Добрый вечер, у Минска 18-я година. Сегодня в программе. На шесте с нагоды Дня воли запросить музыкал, каб акция была больше подобная на свято, чем на протест. Половы суммы штрафу книгарни Ловинов собраны подчас акции солидарности. А вот для былого дарадника Путина Илларионова забить Немцова могли только спецслужбы. Надея Савченко голодая больше за 80 дзён. Андрей Макаревич заспевал по-белоруску. Гэта да іншае пазней у нашей программе. А зараз я передаю микрофон Ганне Любаковой, и она сегодня сочит за международными новинами.
Добрый вечер. Больш за 30 гарнякоў загінулі, 14 паранены ў выніку выбуху, які адбыўся сёння ўначы на шахце, размешчанай у кантраляваным групоўкай ДНР Данецку. У момант выбуху пад зямлёй працавалі каля 70 чалавек. Выбухі, які адбыліся на гэтай жа шахце ў лістападзе 2007 году, забралі жыцці 106 чалавек. Трагедыі са шматлікімі ахвярамі адбываліся на гэтым прадпрыемстве і раней. Украінскі прэм'ер Арсеній Яценюк заклікаў Расію змусіць сепаратыстаў дозволять врятувальникам трапить на місце вибуху.
Шість бригад, по 10 чоловік в кожній бригаді. Але російські терористи не дали можливості українським бригадам гірничорятувальним дійти до місця і допомогти витягнути людей і врятувати життя людей.
Старшиня Донецкой областной администрации Александр Клименко заявил, что ратавальники, которые работают на территории подконтрольной украинской владе, готовы у любой момент приехать у Донецк для оказания допомоги у выратавания горняков. И он отзначил, что по властной инициативе у теперешней ситуации уехать на оккупованную территорию ратавальники не могут. Паводле ацэнак амерыканскіх генералаў, на ўсходзе Украіны сёння знаходзяцца каля 12 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Як заявіў камандуючы войскамі ЗША ў Еўропе генерал-лейтэнант Бен Ходжас, расійскія войскі ва Украіне складаюцца з ваенных дарадцаў, аператараў перадавых узбраенняў і асабістага складу франтавых войскаў. Каментуючы падчас выступу ў Берліне магчымасці для ЗША прадставіць Украіне ўзбраенне, амерыканскі генерал заявіў, што ўнутраная падтрымка Пуціна магла бы скараціць. Ён адзначыў, што Украіна мае патрэбу ў выведвальных звестках, сродках для падаўлення варожых агнявых сродкаў і таго, што можа спыніць расійскі танк. Пры гэтым Бен Ходжас паўтарыў афіцыйную пакуль думку Вашынгтона, ЗША даюць перавагу дыпламатычнаму рашэнню канфлікту ў частцы ўсходу Украіны. Таксама аўторак яшчэ адзін амерыканскі камандзір, старшыня аб'яднанага камітэта начальнікаў штабоў генерал Мартін Дэмпсі, выказаў падтрымку ідэі прадставіць Украіне амерыканскае ўзбраенне. Басманны суд Москвы разгледзеў скаргу украінскай вайсковай лётчыцы і дэпутаткі Верховнай Рады Надзеі Саўчынкі. Скарга датычыла адмовы следчага адпусціць яе на пасяджэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, сябрам якой яна з'яўляецца. Суд адмовіўся разглядаць гэтую скаргу. На думку абароны, аднак статус дэлегаткі ПАРЕ дае абвінавачаны дыпламатычны імунітэт і дае ёй права адправіцца на пасяджэнне. Адвакаты сцвярджаюць, што ніякая дзяржава чальец Рады Еўропы не мае права гэтаму перашкодзіць. Украінская лётчыца з лета знаходзіцца пад вартай у Расіі паводле абвінавачання ў датычнасці да смерці расійскіх журналістаў пад Луганскам. Саўчынка ўжо больш за 80 дзён трымае галадоўку. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны чакаю